Qalampirdan gapiramiz. Markaziy Osiyo davlatlari erkin bo'lmagan internetga ega mamlakatlar guruhiga kirdi. Bu haqda Freedom House xalqaro tashkilotining internet erkinligi bo'yicha yillik hisobotida keltirilgan. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'iziston hamon mintaqada internet hech bo'lmaganda qisman erkin bo'lgan yagona davlat, 70 mamlakat ichida 36 o'rinni egallagan. Qayd etilishicha, norozilik namoyishlari chog'ida mobil va simli internetdan foydalanish cheklangan Qozog'iston va O'zbekiston internet erkin bo'lmagan mamlakatlar bo'lib qolmoqda. Mos ravishda Qozog'iston 53 o'rin va O'zbekiston esa 60 o'rinni band qilgan. Tojikiston va Turkmaniston esa bu reytingda umuman yo'q. Joriy reyting Freedom House tomonidan 2021 yil 1 iyundan 2022 yil 31 maygacha olingan ma'lumotlar asosida tuzilgan. Reyting ishtirokchilari 3 ta asosiy mezon bo'yicha baholangan. Internetga kirishdagi to'siqlar, kontentga kirishdagi cheklovlar va foydalanuvchi huquqlarini buzilishi. Eng erkin internetga ega 5 davlat: Islandiya, Estoniya, Kosta-Rika, Kanada, Tayvan va Buyuk Britaniya. 8-yil ketma-ket so'nggi o'rinda Xitoy joylashgan. Hisobot mualliflari internetdagi global erkinlik ketma-ket 12-yil pasayganini ta'kidlamoqda. O'tgan yil davomida 28 davlatda vaziyat yomonlashgan, 26 esa yaxshilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.